Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս սիրելի ուղդիրներ, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Այսօր փետրվարի 12-ն է ուրբաթ։ Ընդդիմադի ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունը մտադիր է բողոքի ակցիայով նշանավորել հայ-թուրքական արձանագրությունների մուտքը խորհրդարան։
Ժառանգությունը պետք է մոբիլիզացնի Հայաստանի հասարակության այն շրջանակներին, ովքեր կիսում են ժառանգության դիրքորոշումները։
Այսօր Վանկուվերում կազդարարվի 21-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի մեկնարկը, Հայաստանից 4 մարզիկներ են մասնակցում խաղերին։ Ուրուգվայի նախկին նախագահը դատապարտվել է 30 տարվա ազատազրկման։ Այս եւ այլ թեմաներ են առաջարկում մեր առավոտյան եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարությունը մեկնաբանել է Լոնդոնի միջազգային հարաբերությունների թակավորական ինստիտուտում Սերժ Սարգսյանի ելույթը։ Ադրբեջանը չի կարող թույլ տալ, որ բանակցությունները շարունակվեն հետագա 15-20 տարիներին։ Այսօրվա ստատուս քվոն արդեն աշխարհում որևէ մեկին չի բավարարում, բացի երևի Հայաստանից։ Հարցը պետք է լուծվի կոնկրետ ժամանակային շրջանակներում։ Ադրբեջանական գործակալությունների փոխանցումը նշված է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Այնտեղ կա նաև հիշատակում, թե իրադարձությունները կարող են անկանխատեսելի զարգացում ունենալ, որի պատասխանատվությունը կկրի բանակցային սեղանի շուրջ ադրբեջանցիների ձևակերպմամբ ոչ կառուցողական դիրքորոշում ցուցաբերող կողմը՝ Հայաստանը։ Հիշեցնեմ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը չորեքշաբթի կոչ արեց ընդգծված տոնայնություն չտալ տարածքային ամբողջականության սկզբունքին, առավել ևս, որ դա ամենևին էլ չի նշանակում այն, ինչ փորձում են ներկայացնել ադրբեջանցիները։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քննադատել է Թուրքիայի մասին Եվրախորհրդարանի զեկույցը, այն որակելով ոչ օբյեկտիվ, իրականությանը ոչ համապատասխան, որը կարող է բացասաբար անդրադառնալ Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացին։ Եվրախորհրդարանը Թուրքիայից պահանջել էր դուրս բերել իր զորքերը Կիպրոսի տարածքից և ափսոսանք էր հայտնել, որ պաշտոնական Անկարան 4 տարի շարունակ հրաժարվում է հետևել Եվրամիության հետ ստորագրված արձանագրությունների դրույթներին։ Թուրքական դատարանը 21 տարվա ազատազրկման է դատապարտել քրդական օրաթերթի խմբագիր Օզան Քիլինչին, քուրդ խռովարարների քարոշչությունը հրապարակելու մեղադրանքով։ Ազատի ավելաթերթը վերջին 3 տարվա ընթացքում արդեն 6 խմբագիր է փոխել։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հակադարձել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի 3 հնչեցրած այն հայտարարությանը, թե երկիրը կարողացել է բարձր հարստվածության ուրան ստանալ և Իրանն այժմ միջուկային տերություն է։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ռոբերտ Գիբսը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները լուրջ չի ընդունում այդ ֆնդումները։ Ահմադինեժադի հայտարարությունները առավելապես քաղաքական են և գիտության հետ որևէ ընդհանրություն չունեն։ Եվրամիության ղեկավարությունն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շնորհավորել են Վիկտոր Յանուկովիչին Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթից հետո սպասվում է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները ամեն պահի կարող են մտնել խորհրդարան։ Նախագահը, հիշեցնեմ, Լոնդոնի միջազգային հարաբերությունների թակավորական ինստիտուտում չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ ելույթից հետո իր աշխատակիցներին հրահանգելու է արձանագրությունների փաթեթը ուղարկել ազգային ժողով վավերացման գործընթացը սկսելու համար։ Նա վերահաստատեց, որ Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից արձանագրությունները վավերացնելուց հետո բացառվում է Հայաստանում դրանց տապալումը, բայց եթե հաստատվեն կասկածները, թե Թուրքիան փորձում է ընդամենը ժամանակ շահել, հայկական կողմը ստիպված կլինի դադարեցնել գործընթացը։ Իշխանությունները համոզված են, որ Հայաստանը շարունակում է իր նախաձեռնողական քաղաքականությունը, զիջումների չի գնալու։ Ընդդիմությունն էլ շարունակում է պնդել, որ Թուրքիան արձանագրությունները կվավերացնի Ղարաբաղյան հարցում զիջումների հասնելուց հետո միայն։ Տաթև Լազարյանը ամփոփել է ժառանգություն խմբակցության գնահատականներն ու կանխատեսումները։
Ազգային ժողովում ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ժառանգություն կուսակցությունն առաջիկայում հայտարարությամբ հանդես կգա։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Միացյալ Թագավորություն կատարած այցի և Լոնդոնում հնչեցրած հայտարարության վերաբերյալ, մասնավորապես, որ արձանագրությունները ելույթից անմիջապես հետո ուղարկվելու են խորհրդարան։ Հայտարարության մեջ ժառանգությունը հավատարիմ է մնալու իր դիրքորոշմանը։
Մեր դիրքորոշումը ասել է ամփոփ, մենք անթույլատրելի ենք համարել, թե դրանց ստորագրումը այս պահին էլ անընդունելի եւ անթույլատրելի ենք համարում դրանց վավերացումը, հատկապես երբ տարբեր մանիպուլյացիաներով փորձարվեց սահմանական դատարանում ապահովել ցանկալի որոշումը, թե իբր այդ արտոնագրությունները չեն հակասում Հայաստանի Հանրապետության ծանրագրությանը։ Մենք շարունակում ենք մնալ մեր այն հստակ իրավական դիրքորոշմանը, որ այս արտոնագրություններով ստանձնում են պարտավորություններ, որոնցով վտանգվում է Հայաստանի Հանրապետության ծանրագրության երկրորդ դրույթը, այն է ինքնիշխանության դրույթը։
Հաստատ նախագահը նշեց, որ ելույթից հետո հրահանգելու է, որպեսզի արձանագրությունները մտնեն խորհրդարան։ Որպես խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցություն, ինչպես եք պատրաստվում դիմավորել այդ արձանագրությունները։
Այդ օրը ժառանգությունը պետք է մոբիլիզացնի իր ընդրազանգվածին, համակերներին, Հայաստանի Հասարակության այն շրջանակներին, ովքեր կիսում են ժառանգության դիրքորոշումները, և մոբիլիզացնի այդ ամբողջ քաղաքացիական, հասարակական ընդվզումը ազգային ժողովի մոտ։
Այսինքն հանրահավաք։
Այո, որովհետև ըստ էության մենք արդեն իսկ մոտենում ենք բավականին վճռորոշ շեմին, որը անցնելուց հետո Հայաստանը ետդարձի շատ ավելի քիչ հնարավորություններ ունենալու։ Ավելով չէ հիշեցնել, որ բոլոր այն պայմանագրերը, որոնք նախանշում են սահմանի ճանաչում, այդպիսի պայմանագրերից անգամ միակողմանի ետ կանգնելը կամ դուրս գալը խնդրահարույց է պետությունների համար։
Եվ հնարավոր է նաև, որ միանակ այլ քաղաքական ուժերի, ովքեր ձեր գաղափարների հետ համակիր կլինեն այդ պահին։
Մենք դրոշակակիր լինելու հարցում ամբիցիաներ չունենք, որովհետև խնդիրը շատ ավելի վեր է, քան կուսակցական ներխմբային շահերը, և հետևաբար մենք պատրաստ ենք բռնել բոլոր այն ձեռքերը, որոնց պահանջը նույնական կլինի ժառանգության պահանջին։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների թեմայի առիթով հայկական ժամանակօրաթերթը այսօր գրում է, մեջբերում եմ, մթնոլորտը իշխանական ճամբարում վերջին օրերին էլ ավելի է լարվել։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին ուղված Սերժ Սարգսյանի օթային ուղերձից, լոնդոնյան այցից և Չեթըմ Հաուզի ելույթից հետո իհարկե հանրապետականի մամուլի խոսնակը տարբեր լրատվամիջոցներով հայտարարում է, թե այս ամենը ուժեղ նախագահի քայլեր են, բայց իրականում իշխանական ճամբարի ներկայացուցիչների մոտ այլևս չկա այն նախկին վստահությունը։ Ավելին, ինչպես փոխանցում են իշխանական մեր աղբյուրները, գրում է թերթը, նախագահականում սպասում են, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր էգուց հանդես են գալու հայտարարությամբ և ասելու են, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ կողմերի միջև վերջնական համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Մեր աղբյուրները փոխանցում են նաև, գրում է հայկական ժամանակը, որ նախորեին գիշերը ազգային անվտանգության ծառայության ընդունելությունների տանը մինչև գիշերվա 4:30 գաղտնի հավաք է տեղի ունեցել։ Որոշ տեղեկություններ կան, որ գիշերային այդ հավաքի ժամանակ քննարկվել է Ղարաբաղի հարցը և հնարավոր զարգացումները։ Գուցե նուրբ վերլուծաբանները Սերժ Սարգսյանի ճառում ինչ-որ թաքնված ենթատեքստեր տեսնեն, բայց ես այդ ելույթի մեջ չգտա որևէ ակնարկ այն մասին, թե Հայաստանը պատրաստվում է Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ միակողմանի զիջումների գնալ, գրում է Առավոտի խմբագրականը։ Եվ քանի որ Ադրբեջանն էլ չի պատրաստվում հրաժարվել տարածքային ամբողջականության իր ծրագրերից, որոնք անկասկած նպատակ ունեն Ղարաբաղը հայաթափելու, կարելի է կանխատեսել, որ այստեղ մոտ ժամանակներս բեկումն այն զարգացումներ տեղի չեն ունենա։ Հրապարակի տեղեկություններով Սերժ Սարգսյանը փետրվարի կեսերից մտադիր է արմատական փոփոխություններ սկսել մարզպետական համակարգում։ Առաջինը հարվածի տակ է Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանը, որին տևական ժամանակ է ուզում է իր պաշտոնից անել Գագիկ Ծառուկյանը, որը, ինչպես հայտնի է, Կոտայքի մարզի նկատմամբ հատուկ հետաքրքրություններ ունի, գրում է թերթը։ Մյուսը Սուրեն Խաչատրյանը կլինի։ Այս օրերին շրջանառվում է նաև երկու բնապահպանության և մշակույթի նախարարների պաշտոնանկության մասին լուրը, թեպետ մեր աղբյուրների հաղորդմամբ Արամ Հարությունյանին կարծես հաջողվել է կարգավորել իր գործերը։ Եզրափակում է հրապարակը։ Ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ տեղափոխվել Ուրուգվայ, որտեղ նախկին նախագահը սահմանադրությունը խախտելու և քաղաքացիների նկատմամբ բռնությունների համար արժանացել է երկրի օրենսդրությամբ ամրագրված ամենածանր պատժին։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Ուրուգվայի դատարանը նախկին նախագահ Խուան Մարիա Բորդաբերին փետրվարի 10-ին մեղավոր է ճանաչել 1973 թվականի պետական հեղաշրջմանը մասնակցելու, սահմանադրությունը խախտելու, 9 քաղաքացիների առևանգմանը, 2 սպանությանը մասնակից լինելու մեջ եւ դատապարտել է 30 տարվա ազատազրկման։ Դատախազ Անա Մարիա Տելեչյան ասել է, որ դատավոր Մարիանա Մոտտան ընդունել է մեղադրող կողմի առաջարկը եւ Խուան Բորդաբերիի համար հաստատել Ուրուգվայում գործող ամենածանր պատիժը։ Բորդաբերին 1971 թվականին մի անգամ են դեմոկրատական եղանակով նախագահ է ընտրվել, սակայն հետագայում բանակի լիդերների կամ ինչպես Հայաստանում կասեին հայտնի ուժերի պնդմամբ լուծ արել է խորհրդարանը։ Զինվորականները 1973-ին գործնականում ստանձնել են իշխանությունը։ Ուրուգվայում սկսվել է դիկտատուրայի ժամանակաշրջանը, որը 12 տարի է տևել։ Այդ ընթացքում կոպտորեն ոտնահարվել են հազարավոր մարդկանց տարրական իրավունքները։ 1976-ին զինվորականները ընկեցեն արել Բորդաբերիին։ 2006 թվականին նախկին նախագահին ձերբակալել են եւ այն պահից նա փաստորեն գտնվել է տնային կալանքի պայմաններում։ 81-ամյա Բորդաբերին եւ նրա արտգործնախարարը Խուան Բլանկոն քաղաքացիական միակ պաշտոնյաներն են, ովքեր դատապարտվել են դիկտատուրայի տարիներին երկրում տեղի ունեցած հանցագործությունների համար։ Associated Press-ի փոխանցմամբ զինվաճուժերի 10 անվանի լիդեր, այդ թվում վերջին դիկտատոր Գրեգորիո Ալվարեսը, նույնպես բանտում են։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին դատարանը հազարավոր մարդկանց առևանգումներ կազմակերպելու և կտանքների ենթարկելու մեղադրանքով 25 տարվա ազատազրկմանը դատապարտել Ալվարեսին։ Դատարանները սկսել են մարդու իրավունքների ոտնահարման գործերով վճիռներ կայացնել այն բանից հետո, երբ 2005-ին նախագահական ընտրություններում հաղթել է Ուրուգվայի առաջին ձախակողմյան լիդերը Տաբարե Վասկեսը, իդեպ Խուան Մարիա Բորդաբերիի որդին Պեդրո Բորդաբերին։ Անցյալ տարվա նոյեմբերին մասնակցել է նախագահական ընտրություններին, սակայն հավաքած քվեներով երրորդ տեղն է գրավել, հաղթել է և այս տարվա մարտին պաշտոնը կստանձնի ձախակողմյան մեկ այլ լիդեր Խոսե Մուխիկան։
Տեղափոխվենք Կանադա, որտեղ այսօր երեկոյան մեծ հանդիսավորությամբ կմեկնարկեն ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Աստղիկ Պետևյանն է շարունակում թեման։
Ան 1-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերը կանադական Վանկուվերում կանցկացվեն մինչև մարտի 1-ը։ Ծրագրում ընդգրկված են 15 մարզաձևեր, որոնցում ընդհանուր առմամբ մեդալների 86 կոմպլեկտներ կխաղարկվեն։ Մարզիկների ամենամեծ պատվիրակություններով հյուրընկալող երկիրը Կանադան և նրա աշխարհագրական հարևանը Միացյալ Նահանգներն այս տարի կմասնակցեն օլիմպիադային։ 3-րդը Ռուսաստանի Դաշնության օլիմպիական թիմն է։ ձմեռային օլիմպիադային մեր երկրից 4 մարզիկներ կմասնակցեն, 2 դահուկավազորդներ և 2 լեռնադահուկորդներ։ Մրցաշարային առաջին օրը մեր երկրի համար փետրվարի 15-ին է սպասվում, որտեղ Աշոցքից Սերգեյ Միքայելյանը 15 կիլոմետր մրցատարածություն պետք է կտրի։ Արդյոք կա մեդալների սպասելիք մեր այս հարցինի պատասխան, սպորտի և երիտասարդության նախարարության մամուլի խոսնակ Յուրա Ալեքսանյանն ասաց, թե ձմեռային մարզաձևերում հայաստանցի մարզիկներն անգամ խորհրդային տարիներին չեն հասել հաջողությունների։
Այդ մարզաձևը մեզանում լավ ավանդույթներ չունի, հարուստ ավանդույթներ չունի։ Հիմնական պատճառներից մեկը ըստ էության նաև նրանից է, թե նայած ոչ տարի Հայաստանում ինչքան ջուր է տեղում, ինչ միջոցներ ունենք, ամռանը ալվավոր համապատասխան դահուկներ և դահուկ ուղիներ կան, թե չկան Հայաստանում։ Եվ բայց այդ նաև ինչու՞ չէ, պիտի ասենք, որ սովորաբար մենք նաև ինչ-որտեղ գուցե զլանում ենք, ավելի շատ խոսում ենք, քան թե կազմակերպական հարցերով ենք զբաղվում։
Իսկ հնարավոր է, որ այնուամենայնիվ լինի մեդալ, և մեդալի դեպքում Հայաստանի կառավարությունը կամ կոնկրետ սպորտի և երիտասարդության նախարարությունը ինչպիսի պարգևներ է խոստացել։ Ես հիշում եմ 2006-ի ամառային օլիմպիադայի ժամանակ պարգևներ կային կոնկրետ գումարային տեսքով։
Պետականորեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ազգային օլիմպիական կոմիտեի անդամին, եթե նա դառնում է, շնորհում է 30,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ, երկրորդ տեղին 20,000, երրորդին 10,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ։ Ավաղ կոնկրետես հիշում որևէ մեդալ։ Հայաստանի մասնակիցներից որևէ մեկը 20-ի մեջ մտնի, առաջին 20-յակի մեջ, դա կոնկրետ ինձ համար մեծ, շատ մեծ բավականություն պատճառի։ Բայց այդ կարգի բան նույնիսկ խորհրդային միության տարիների, խորհրդային միության առաջնություններում չի եղել։
Հավելեմ, որ ձմեռային օլիմպիադաներում մեր մարզիկների մինչև հիմա ցուցադրած լավագույն արդյունքի վերաբերյալ կա հետաքրքիր մի վիճակագրություն։ Ծաղկաձորցի լեռնադահուկորդ Արսեն Հարությունյանն է եղել մինչև հիմա լավագույնը, ով 31-րդն է կարողացել հասնել վերջնագծին։ Դա եղել է 1994 թվականին։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոգանի առավոտյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ Հաջողություն եւ բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։